ufikela phana ufikela emapolisa eNorton uMamelodi wa approaches i-diplomatic passport, which is the passport leya nikuwa abantu abaphezulu. La amapolisa eNorton la seyithathela phezulu indaba yakhona ngoba zibona ukuthi balomuntu oqakathekileyo. Yikho-ke basebeta likhaza nabasebeyihambisa eHarare. Yikho-ke lapha sichwayisiswa khona. Bevele sifisa sibile sokuthi noma nini bangambamba ujamisa bamquestioning ngendaba yokuthi bamide nabo. Kodwa-ke kuthe kusenjalo ngendlela engize ngayo umkakhe walo mama ubekhathazekile kakhulu esekuzwe lokho wasiyazama ukuthi adinge igqweta ukuthi likhomisana lamaphoyisa ukuthi lo muntu angaba enenkinga ekhanda sekumele bakunanzelele lokho but kukhanya hhayi bebengani amapholisa afuna ukulandela lokho okukhulunywa umkakhe. Yikho-ke umama kamamangala wasiyalanda i-chief cabinet secretary uMusek Sanda esithi yena hhayi umntanami ulenkinga enjenjenje bengicela nje ukuthi ma ungakhulumisana ngamaphoyisa le nto yesule kase finally how indlela esiyizwa ngayo ukuthi uhambe akhona ukuthi-ke icala leli lize lesule lingakathonisiswa.
Ngamanye amazwi ngendlela oyilonda ngayo lindaba ngendlela olandisa ngayo lo ngumuntu ogulayo bekungayisikho ukuthi kulesandla semfene bakhona abantu ekade bezama ukungcolisa uJamisa.
Heyi sona isandla semfene angeke ukuthi asikho empeleni ngoba la khonza ukuthi uyagula engqondweni kungabe kuyikuthi nje ifamily mhlawumbe izama nje ukuthi icithize le nto. Ungathola ukuthi nje akusimi kulowana okugula ukuthi ufuna isibhedlela mhlawumbe kukhona okunye ade phezu kwakho. Lokho awungeke ukuthiye phandle ngoba kuyaziwa nje ukuthi kukhona okuzayo kule congress ye-MDC ezayo and sesizwile ukuthi bazokhona abanika abantu izimali ukuthi bayenze into ezizoyenza ukuthi mhlawumbe uJamisa agcine edliwe kulelo khetho.
Kule mifanekiso ebibikwa ingekamamangala etshone ithunyezelwana ngabantu kubo-social media lapha bemhlambaza bemthethisa kabi izolo kodwa esesikuzwa ukuthi limifanekiso kayisiyo ekamamangala kube yikufana nanje kwebizo elesibongo abantu basebecabangela ukuthi nguye. Ungaba uze njalo lawe?
Yes, kunjalo. Kuno umuntu wazile emuli osize kakhulu ekuthini sihlanganise udaba lethu ukuthi sibone ukuthi ubani wenzeni ubani ngubani. Kuthe leyo mpikisho oyibalisayo ithe isiphuma lapha kuma-social media ngase ngiyambuza ukuthi kungabe kunguye yini lo muntu wasesiphina. Hhayi akusuye lo muntu so kukhanya kulo muntu onegama elifanayo lo mamangala lo uNyarazo Nyathi. Lo muntu kunguye-ke azinke lo mama usebenza ekadoma unese ekadoma so sithole ukuthi ipicture yakhe sigcwele ku-inthanethi abantu bekhuluma ukuthi awa bakithi uJamisa angaripha umuntu onje and so forth so ngibona nje indaba leyani ayinhlanga impela.